วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่25กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างว่ารัสเซียจะช่วยพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมปีนี้เนื่องจากตนแข็งกร้าวต่อรัสเซียมากกว่าผู้นำสหรัฐคนใดอีวังกาทรัมป์บุตรสาวคนโตของประธานาธิบดีสหรัฐประกาศยุติธุรกิจแฟชั่นสตรีเพื่อหันมาทำงานด้านนโยบายสาธารณะแทนประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวแสดงความพอใจจากหลักฐานภาพถ่ายที่แสดงว่าเกาหลีเหนือเริ่มรื้อถอนสถานีที่ใช้ยิงทดลองขีปนาวุธและเกาหลีใต้จะเริ่มถอนทหารและยุทธโธปกรณ์บางส่วนจากเขตปลอดทหารเพื่อเปลี่ยนให้เป็นเขตสันติภาพปากีสถานจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันพุธนี้และอิมรานคานอดีตนักกีฬาคริกเก็ตผู้หันมาเอาดีทางการเมืองกำลังได้รับการจับตามองและความสนใจวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS ในแอฟริกาใต้ซึ่งจะดำเนินไปเป็นเวลา3วันรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยเรื่องการวิเคราะห์ข้อพิพาทด้านการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐจะส่งผลกระทบต่อบริษัทธุรกิจและผู้บริโภคใน2ประเทศอย่างไรส่งท้ายวันนี้นะครับเมืองใหญ่ในสหรัฐเมืองใดซึ่งมีผู้ที่มีการศึกษาดีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตกล่าวอ้างในวันนี้ว่ารัสเซียจะใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อให้พรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งที่มีการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหมดรวมทั้งสิ้น435ตำแหน่งและ1ใน3ของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งมีรวม100ที่นั่งด้วยกันผู้นำสหรัฐกล่าวอ้างว่าตนนั้นมีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อรัสเซียมากกว่าผู้นำสหรัฐคนใดด้วยเหตุนี้รัสเซียจึงพยายามพลักดันอย่างหนักเพื่อจะให้เป็นประโยชน์ต่อพรรคเดโมแครตโดยไม่ต้องการประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็เป็นคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับอย่างไรก็ตามคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับความพยายามหรือความสนับสนุนของรัสเซียต่อพรรคเดโมแครตในวันนี้ดูจะขัดแย้งกับรายงานการวิเคราะห์และการประเมินของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐที่ได้ข้อสรุปว่ารัสเซียนั้นเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วเพื่อช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งและระหว่างการแถลงข่าวหลังการหารือระดับสุดยอดที่กรุงเฮลซิงกิประธานาธิบดีปูตินก็ได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวว่าตนนั้นต้องการให้ประธานาธิบดีทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยเช่นกันในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงพยายามกล่าวแก้ต่างผลจากการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีปูตินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในขณะที่คะแนนนิยมของคนอเมริกันเกี่ยวกับการจัดการในการรับมือกับการหารือกับผู้นำรัสเซียครั้งนี้มีผู้ที่เห็นไม่เห็นด้วยถึง 50% และมีเพียง 33% เท่านั้นที่ยอมรับหรือเห็นด้วยกับผลงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในการพบปะหารือระดับสุดยอดกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียครับในอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นางอีวังกาทรัมป์บุตรสาวคนโตของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งขณะนี้อยู่ในบทบาทเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของทำเนียบขาวประกาศว่าเธอจะยุติธุรกิจแฟชั่นสตรีเพื่อที่จะใช้เวลาหันมาทำหน้าที่ของเธอในเรื่องการเป็นที่ปรึกษาอาวุโสและในเรื่องนโยบายสาธารณะแทนแบรนด์อีวังกาทรัมป์นั้นเป็นแบรนด์ที่เสนอเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรวมทั้งเครื่องประดับสำหรับสตรีโดยมุ่งเป้าลูกค้าที่เป็นสตรีคนทำงานหรือที่เป็นกลุ่มโปรเฟชชั่นอลนะครับโดยตั้งราคาในระดับปานกลางแต่หลังจากที่บิดาของเธอเข้ารับตำแหน่งในทำเนียบขาวแล้วมีหลังจากที่เกิดความแตกแยกและความคิดเห็นที่แตกต่างในสังคมอเมริกันมีสตรีบางกลุ่มซึ่งเป็นลูกค้านั้นปฏิเสธที่จะซื้อสินค้าจากแบรนด์ของเธอเนื่องจากความไม่พึงพอใจในตัวบิดาคือประธานาธิบดีทรัมป์ครับด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ยอดขายของแบรนด์อีวังกาทรัมป์ซึ่งเป็นแฟชั่นสตรีในร้านค้าหลายแห่งนั้นตกต่ำลง และมีร้านสรรพสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งมีชื่อเสียงบางแห่งอย่างเช่นนอร์สตรอมและนีแมนมาร์คัสยกเลิกการนำสินค้าดังกล่าวมาวางจำหน่ายโดยกล่าวโทษว่ายอดขายนั้นไม่เป็นไปตามเป้าถึงจะมีร้านห้างสรรพสินค้าบางรายอย่างเช่น Lord and Taylor และ Bloomingdale ยังคงนำสินค้าแบรนด์ของอีวังกาทรัมป์มาขายอยู่ต่อไปก็ตามแต่การประกาศความตัดสินใจที่จะยุติธุรกิจแฟชั่นสตรีของอีวังกาทรัมป์ทำให้มีการยกเลิกการจ้างงานของเจ้าหน้าที่ในบริษัทของเธอรวม18คนด้วยกันหน่วยงานที่จะที่ติดตามสอดส่องเกี่ยวกับจริยธรรมในการทำงานของผู้ที่ดำรงตำแหน่งในภาครัฐได้ตำหนิอีวังกาทรัมป์รวมทั้งประธานาธิบดีทรัมป์ว่ายังคงเป็นเจ้าของในการลงทุนหรือธุรกิจแบรนด์เนมต่างๆอยู่ต่อไปในขณะที่รับหน้าที่ในทำเนียบขาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีวังกาทรัมป์นั้นได้รับอนุญาตการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีมูลค่าสำคัญในประเทศจีนในขณะที่จีนนั้นก่อนหน้านี้พยายามที่จะทำตัวให้ถูกใจประธานาธิบดีทรัมป์ครับในอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวยกย่องเกาหลีเหนือจากการที่ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงว่าเกาหลีเหนือเริ่มกระบวนการรื้อถอนทำลายสถานที่ตั้งที่จะใช้เป็นจุดยิงจรวดขีปนาวุธโดยสถานที่ตั้งดังกล่าวคือโซเฮฐานยิงจรวดโซเฮนะครับซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเรามีความรู้สึกปลื้มปิติจากรายงานข่าวว่าเกาหลีเหนือเริ่มดำเนินการรื้อถอนสถานที่ตั้งที่ใช้ทดลองยิงจรวดขีปนาวุธที่ว่านี้ครับและเกาหลีใต้กำลังพิจารณาจะถอนกำลังทหารและยุทธโธปกรณ์บางส่วนออกจากเขตปลอดทหารที่แบ่งแยกระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เพื่อแปลเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตสันติภาพกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ได้เสนอรายงานต่อสภานิติบัญญัติเมื่อวันอังคารระบุว่าจะมีการเคลื่อนย้ายกำลังทหารและยุทธโธปกรณ์บางส่วนจากจุดเฝ้าตรวจชายแดนเป็นการทดลองก่อนที่จะค่อยๆถอนกำลังเป็นขั้นตอนออกจากเขตปลอดทหารที่ว่านี้เรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงระหว่างประธานาธิบดีของเกาหลีใต้กับผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนซึ่งพบปะหารือกันในระดับสุดยอดเมื่อเดือนเมษายนที่หมู่บ้านปันมุนจอมโดยผู้นำสองเกาหลีตกลงที่จะยุติการกระทำที่จะเป็นปฏิปักษ์และจะเปลี่ยนเขตปลอดทหารดังกล่าวให้เป็นเขตสันติภาพครับและในวันนี้คือวันพุธนะครับชาวปากีสถานราว100ล้านคนซึ่งมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติกว่า300ที่นั่งและพรรคทาริกอีอินชาฟซึ่งมีนายอิมรานข่านอดีตนักกีฬาคริกเก็ตของปากีสถานซึ่งหันมาเอาดีทางการเมืองเป็นผู้นำนั้นกำลังได้รับความสนใจและกล่าวถึงว่าอาจจะสามารถทำคะแนนได้ดีจากการเลือกตั้งทั่วไปในปากีสถานในวันนี้ครับและในอีกด้านหนึ่งที่แอฟริกาใต้นะครับตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วหรือที่เรียกชื่อว่ากลุ่ม BRICS ที่นครโจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้และจีนในฐานะประเทศที่ร่ำรวยที่สุดใน5ประเทศของกลุ่มส่งสัญญาณถึงการกระชับความร่วมมือซึ่งกันและกันท่ามกลางทิศทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่กำลังเปลี่ยนไปแอนดิต้าพาวเวลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครโจฮันเนสเบิร์กคุณนีธิการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ซิริลรามาโฟซาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ร่วมหารือกัน1วันก่อนเวทีประชุมสุดยอดกลุ่ม BRICS หรือ5ประเทศที่มีการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วอันได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ที่จะมีขึ้นในวันพุธนี้โดยผู้นำแอฟริกาใต้ได้ร่วมแถลงข่าวพร้อมกับผู้นำจีนด้วยว่า
Between China and South Africa derives from a common desire to develop our bilateral relationship our common view
นายรามาโฟซากล่าวว่าความสัมพันธ์ของแอฟริกาใต้และจีนนั้นเริ่มต้นจากการสานสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและพัฒนาขึ้นเรื่อยมาในหลายด้านจนกลายเป็นความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ซึ่งทั้งสองชาติได้ร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนและของประเทศค่ะ ล่าสุดจีนในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในกลุ่ม BRICS ได้ลงนามข้อตกลงทางเศรษฐกิจและการลงทุนหลายฉบับมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์ในการหารือครั้งนี้ด้วยค่ะด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวผ่านล่ามในการหารือครั้งนี้ยืนยันถึงการประสานความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับแอฟริกาใต้ครอบคลุมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการค้าการลงทุนโครงการริเริ่มด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งยังได้เชิญผู้นำแอฟริกาใต้ไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนใช่ว่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบไปเสียหมดเพราะเวทีประชุม BRICS ในปีนี้มีขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากที่จีนตกเป็นเป้าหมายในสงครามการค้ากับสหรัฐที่ประกาศจะขึ้นกำแพงภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนรวมกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจีนเลือกที่จะตอบโต้ด้วยการสร้างความร่วมมือกับชาติอื่นรวมถึงกลุ่ม BRICS ที่มีรัสเซียอยู่ด้วยซึ่งในเรื่องนี้นายโคบัสแวนสตาร์เดนนักวิเคราะห์ด้านจีนแอฟริกาได้มองว่า
N
ายแวนสตาร์เดนบอกว่าจีนค่อนข้างสบายใจในการประชุมสุดยอดกลุ่ม BRICS ที่นครโจฮันเนสเบิร์กนี้เพราะจีนมีบทบาทสำคัญทั้งขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มรวมทั้งมีบทบาทสำคัญในระดับโลกที่ไม่อาจถูกมองข้ามไปได้ทั้งนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมสุดยอด3วันของกลุ่ม BRICS ที่นครโจฮันเนสเบิร์กตั้งแต่วันพุธนี้ด้วยซึ่งนายแวนสตาร์เดนเชื่อว่าประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียรวมทั้งเรื่องของกำแพงภาษีน่าจะอยู่บนเวทีการหารือของ5ชาติสมาชิกในครั้งนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากว่าจะออกมาในรูปแบบใดค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเรื่องเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับข้อพิพาทขัดแย้งด้านการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีมาตรการภาษีต่อกันและกันจะส่งผลกระทบต่อบริษัทธุรกิจและผู้บริโภคในทั้ง2ประเทศอย่างไรคุณทักษณาขายแก้วเรียบเรียงรายงานที่จิมแรนดัลผู้สื่อข่าว VOA ส่งมาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลายอย่างนะคะรวมทั้งราคาหุ้นในทั้ง2ประเทศจะได้รับผลกระทบทางลบจากการตอบโต้ทางการค้าระหว่างกันนี้เพราะเจ้าของหุ้นจำนวนหนึ่งเทขายหุ้นออกและนักลงทุนคนอื่นๆลังเลที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่อาจจะได้รับผลกระทบทางลบจากการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าและค่าใช้จ่ายกับภาษีนำเข้าที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ธุรกิจเติบโตช้าและทำลายความมั่นใจของนักลงทุนค่ะเพราะบรรดาผู้จัดการไม่เต็มใจที่จะเสี่ยงในการซื้อเครื่องยนต์ชิ้นใหม่ๆสร้างโรงงานแห่งใหม่หรือว่าจ้างคนงานเพิ่มเติมและการขยายตัวทางธุรกิจที่น้อยลงจะทำให้มีความต้องการเครื่องมือน้อยลงนอกจากนี้เมื่อจำนวนแรงงานลดลงมีคนน้อยลงที่มีเงินพอจ่ายค่าเช่าอพาร์ตเมนต์จ่ายค่าอาหารหรือจ่ายค่าผ่อนรถยนต์ค่ะความต้องการซื้อสินค้าและบริการจะลดลงส่งผลกระทบเป็นระลอกคลื่นต่อเศรษฐกิจเพราะเมื่อมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงการเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะน้อยลงตามไปด้วยและเกษตรกรชาวอเมริกันจะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนี้นะคะเพราะจีนขึ้นภาษีนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐค่ะภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นนะคะจะทำให้ค่าอาหารแพงขึ้นสำหรับชาวจีนส่งผลให้ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากสหรัฐลดลงซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของสหรัฐและการคาดการล่วงหน้าถึงการลดลงด้านความต้องการนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐได้ส่งผลให้ราคาถั่วเหลืองตกลงไปแล้วก่อนหน้าที่จีนจะเริ่มมาตรการภาษีนำเข้าเสียอีกค่ะซึ่งส่งผลให้เกษตรกรชาวอเมริกันไม่มีเงินพอที่จะซื้อรถแทรกเตอร์ได้หลายคันอย่างที่ต้องการและไม่สามารถจ้างคนงานได้ตามจำนวนที่ต้องการส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจในรัฐที่ทำการเกษตรกรรมชะลอตัวลงในขณะเดียวกันนะคะสหรัฐเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีนก็จะส่งผลกระทบต่อสินค้าที่ผลิตในจีนค่ะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องบินเครื่องยนต์กลไกและสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆสำนักข่าวชินหัวของจีนรายงานนะคะว่าภาษีนำเข้าใหม่ของสหรัฐเป็นความพยายามในการรังแกและกลั่นแกล้งทางการจีนค่ะสำนักข่าวนี้ยังรายงานด้วยนะคะว่าภาษีนำเข้าใหม่ของสหรัฐละเมิดต่อกฎระเบียบนานาชาติและจะกระทบบริษัทและผู้บริโภคทั่วไปจำนวนมากค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าทางการสหรัฐได้พยายามหลีกเลี่ยงการขึ้นภาษีนำเข้าต่อสินค้าของจีนที่จะส่งผลโดยตรงให้ค่าครองชีพของผู้บริโภคในสหรัฐสูงขึ้น บรรดานักเศรษฐศาสตร์กล่าวนะคะว่าภาษีนำเข้าที่เพิ่มขึ้นต่อสินค้าที่นำไปประกอบเป็นสินค้าผู้บริโภคจะยังคงทำให้ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอยู่ดีค่ะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้นและลดความต้องการซื้อลงบิลอดัมนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสแห่งธนาคาร PNC ในสหรัฐซึ่งเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจีนกล่าวว่าจีนสามารถลดค่าเงินหยวนลงมาได้เพื่อรับมือกับเรื่องนี้แต่จีนเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้นค่ะค่าเงินหยวนที่ลดลงจะช่วยราคาสินค้าของจีนถูกลงและแข่งขันได้ดีมากขึ้นในตลาดนานาชาติแต่อดัมส์กล่าวว่าการลดค่าเงินหยวนแม้จะดีต่อสินค้าส่งออกของจีนแต่ก็จะทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเพราะราคาสินค้านำเข้าจะสูงขึ้นซึ่งรวมทั้งน้ำมันและวัตถุดิบที่บริษัทจีนต้องการนำไปผลิตสินค้าค่ะในขณะนี้นะคะความไม่แน่นอนที่เกิดจากความขัดแย้งทางการค้านี้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแล้วเพราะนักลงทุนมองว่าสหรัฐเป็นแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยในช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางเศรษฐกิจค่ะแต่ค่าเงินที่สูงขึ้นก็ส่งผลให้ราคาสินค้าของสหรัฐมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้บริโภคในต่างประเทศส่งผลเสียต่อการส่งออกและการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐเองอย่างไรก็ตามผลกระทบทั้งหมดทั้งมวลของความขัดแย้งทางการค้านี้ยังยากต่อการคาดเดานะคะว่าจะออกมาในรูปใดบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าความรุนแรงของผลกระทบขึ้นอยู่กับว่าทั้งสองฝ่ายขึ้นภาษีนำเข้ากันกี่รอบเพื่อตอบโต้กันค่ะและในที่สุดภาษีที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นไปอยู่ในจุดใดตลอดจนระยะเวลาของความขัดแย้งทางการค้านี้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
ข่าวด้านเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งนะครับ IMF เตือนว่าเวเนซุเอลาอาจจะมีปัญหาเงินเฟ้อถึงระดับ1,000,000%ภายในสิ้นปีนี้จากนโยบายเศรษฐกิจที่ผิดพลาดทำให้เกิดความบิดเบือนทางเศรษฐกิจ IMF คาดการณ์ด้วยว่าเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาอาจจะหดตัวอีกเกือบ 20% ในปีนี้และในช่วง5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาอาจจะหดตัวลงรวมถึงราว 50% ด้วยกันครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดบวก198จุดอยู่ที่ 25,242 Nasdaq ลดลง1จุดปิดที่ 7,841 ในขณะที่ Standard & Poor's ขยับขึ้น13จุดปิดที่ 2,820 ครับช่วงต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นประกาศมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินต่อเกษตรกรอเมริกันมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์ท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและหลายประเทศอาจจะสร้างความสูญเสียแก่ประชากรกลุ่มนี้นะครับขณะนี้สหรัฐถูกตอบโต้ด้วยมาตรการภาษีและมาตรการกฎหมายจากประเทศคู่ค้าสำคัญหลังจากที่อเมริกาขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจากแคนาดาเม็กซิโกและยุโรปนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรสหรัฐซอนนี่เพอร์ดิวกล่าวว่าโครงการช่วยเหลือนี้เป็นมาตรการชั่วคราวเพียงครั้งเดียวเท่านั้นความช่วยเหลือนั้นจะมอบให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการตอบโต้ที่ผิดกฎหมายตามทัศนะของรัฐมนตรีเพอร์ดิวสืบเนื่องจากมาตรการภาษีของสหรัฐครับเขากล่าวว่าเงินช่วยเหลือนี้ไม่จำเป็นต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาแต่สมาชิกรัฐสภาอเมริกันทั้งฝ่ายริพับลิกันและเดโมแครตไม่เห็นด้วยกับมาตรการชั่วคราวดังกล่าวโดยเปรียบเหมือนเงินปลดหนี้และเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาระยะยาวซึ่งต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศอื่นและผลประโยชน์ต่อเกษตรกรในประเทศด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เตือนว่ายังไม่ค่อยมีสัญญาณว่าความไม่สมดุลทางการค้าของโลกนั้นจะลดลงและสถานการณ์นี้อาจจะเพิ่มความตึงเครียดในการขายสินค้าระหว่างกันในตลาดโลกได้นะครับ IMF ระบุในรายงานประจำปีที่ถูกเปิดเผยในวันอังคารว่าทิศทางดังกล่าวอาจทำให้เกิดปัจจัยที่ชะลอการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกได้IMF บอกนะครับว่าจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ดุลบัญชีเดินสะพัดมากเกินไปเช่นเดียวกับเยอรมนีเกาหลีใต้เนเธอร์แลนด์สวีเดนและสิงคโปร์ขณะเดียวกัน IMF ชี้นะครับว่าประเทศที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมากเกินไปนั้นได้แก่สหรัฐอังกฤษอาร์เจนตินาและตุรกีเป็นต้นนะครับและไปที่จีนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนเรียกร้องให้มีการสอบสวนหาความจริง กรณีที่บริษัทยาแห่งหนึ่งถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎหมายในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับบริษัทชางเชงไบโอเทคโนโลยีถูกสั่งให้ระงับการผลิตและต้องเรียกคืนวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวหลังจากที่องค์การอาหารและยาจีนพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารเรื่องการตรวจสอบและการผลิตนะครับนายกรัฐมนตรีหลีกล่าวประณามบริษัทนี้ว่าทำผิดด้านจริยธรรมด้วยขณะนี้ยังไม่มีรายงานถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าวต่อประชาชนเมื่อปีที่แล้วครับบริษัทเดียวกันนี้ถูกสั่งระงับการผลิตเนื่องจากการขาดคุณภาพของวัคซีนป้องกันโรคคอตีบไอกรนและบาดทะยักครับส่งท้ายวันนี้ครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสัญชาติจีน2คนถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับและต้องเดินทางออกจากสหรัฐหลังจากที่พยายามลักลอบนำเต่าชนิดหายากออกจากอเมริกานะครับผู้กระทำผิดในคดีนี้คือหัวเจียนสูและเหรินเฟงเกาทั้งสองเป็นเจ้าหน้าที่ของสายการบินไชน่า Eastern Airlines ครับทั้งสองกล่าวรับสารภาพว่ากระทำผิดจริงและต้องจ่ายค่าปรับ $5,000และถูกสั่งให้ออกจากสหรัฐภายใน3วันพนักงานของสายการบินไชน่า Eastern Airlines 2คนนี้พยายามนำเต่าหายากออกจากสหรัฐจำนวน45ตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมโดยบรรจุเต่าไว้ในกระเป๋าเดินทางนะครับเต่าเหล่านี้มีลักษณะพิเศษตรงที่จุดบนกระดองของพวกมันซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าน่าจะทำให้กระดองของเต่าเหล่านี้เป็นของตกแต่งมูลค่าสูงในประเทศจีนครับผมวัฒพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ก่อนจะไปฟังรายงานเรื่อง10อันดับเมืองใหญ่ที่มีคนมีการศึกษาดีที่สุดนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในกรีซกล่าวเมื่อวานนี้คือวันอังคารว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย74คนและบาดเจ็บอีกกว่า140คนในไฟป่าที่โหมกระหน่ำเมืองตากอากาศใกล้กรุงเอเธนส์เมืองหลวงของกรีซโดยอากาศร้อนจัดและลมกันโชกแรงซึ่งมีความเร็วถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นมีส่วนสำคัญในการลุกลามของไฟป่าที่ว่านี้รัฐบาลกรีซได้ขอความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปสำหรับกำลังทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศเพื่อช่วยต่อสู้กับไฟป่าที่เมืองตากอากาศใกล้กรุงเอเธนส์ที่ว่านี้ครับและ10อันดับเมืองใหญ่ในอเมริกาที่มีคนซึ่งมีระดับการศึกษาดีที่สุดนั้นคืออะไรคุณนิติการกำลังวันจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
เว็บไซต์ด้านการเงิน Wallet Hub ได้เผย10อันดับเมืองใหญ่ในอเมริกาที่มีคนมีการศึกษามากที่สุดจากการจัดอันดับ150เมืองทั่วประเทศค่ะจาก11ปัจจัยด้วยกันเช่นสัดส่วนของประชากรที่จบมัธยมปลายหรือปริญญาตรีคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาของหญิงและชายหรือระหว่างคนต่างเชื้อชาติในเมืองที่สำรวจค่ะทางเว็บไซต์ Wallet Hub ได้อ้างข้อมูลจากสถาบันนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐที่มองว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินเดือนมากขึ้นและยิ่งได้รับวุฒิการศึกษาสูงเท่าไหร่พวกเขาก็จะเสียภาษีให้กับรัฐมากขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีการศึกษาจะเลือกอาศัยในพื้นที่ที่ให้ผลตอบแทนและบริการต่างๆที่คุ้มค่ากับการลงทุนด้านการศึกษาที่พวกเขาทุ่มเทไปโดยสิบอันดับเมืองใหญ่ในอเมริกาที่มีผู้มีการศึกษาอาศัยอยู่มากที่สุดในอันดับหนึ่งคือแอนฮาร์เบอร์รัฐมิชิแกนซึ่งเป็นที่ตั้งของ University of Michigan Ann Arbor ครองแชมป์3ปีซ้อนอันดับ2ตกเป็นกรุงวอชิงตันอันดับ3ซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียอันดับ4เดอะแรมชัปเปิลฮิลรัฐนอร์ทแคโรไลนาที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดุก University of North Carolina และ North Carolina State University อันดับ5ซานฟรานซิสโกโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียอันดับ6แมดิสันรัฐวิสคอนซินอันดับ7บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์อันดับ8ออสตินรัฐเท็กซัสอันดับ9ซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันและอันดับ10บริดจ์พอร์ตรัฐคอนเนตทิคัตค่ะอย่างไรก็ตามในการจัดอันดับของ Wallet Hub นั้นชี้ว่าผู้มีการศึกษาทุกคนไม่ได้คิดเห็นเหมือนกันไปซะหมดเพราะบางคนเลือกที่จะอยู่ในเมืองใหญ่ที่รายล้อมด้วยคนในระดับการศึกษาเดียวกันเพื่อสร้างเครือข่ายสังคมและประโยชน์ในหน้าที่การงานและจะมีอีกกลุ่มนึงที่เลือกเป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กแทนที่จะเป็นปลาน้อยในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ขณะที่ในแต่ละเมืองที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็มีระดับคุณภาพชีวิตสำหรับคนกลุ่มนี้แตกต่างกันไปด้วยเช่นกันค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ดับ10เมืองใหญ่ในสหรัฐซึ่งมีคนที่มีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยดีที่สุดส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในฐานะส่วนหนึ่งของความสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐต่อประเทศศรีลังกาที่เป็นเอกภาพและมีความปรองดองกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรืออินโดเพคอมได้ช่วยปรับปรุงโรงเรียน2แห่งในจังหวัดทางตะวันออกของประเทศร้อยเอกโรเบิร์ตโฮบรูคจากกองบัญชาการเพคอมและเจ้าหน้าที่กิจการสาธารณะเจมส์รัสโซได้เข้าร่วมกิจกรรมตัดริบบิ้นเพื่อเปิดโรงเรียนดังกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้โดยฝ่ายศรีลังกานั้นมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเพื่อการบูรณาการการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองและการสอนภาษาทางการอาลีซาเฮียมูลานากับเลขานุการฝ่ายประสานงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขซาจูนอาบูบักเคอร์รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาของภาคอาเมตจูเนตเข้าร่วมพิธีด้วยกองบัญชาการเพคอมสนับสนุนการปรับปรุงโรงเรียนคาวัตทามูไนอัลฮามีนเป็นเงินกว่า 380,000 ดอลลาร์หรือเท่ากับ 47,700,000 รูปีของศรีลังกาของขวัญจากประชาชนสหรัฐที่มอบแก่ประชาชนศรีลังกานี้ยังรวมถึงการปรับปรุงอาคารชั้นเรียนการสร้างครัวฉุกเฉินระบบเก็บน้ำฝนความจุ 10,000 ลิตรและห้องสุขาสำหรับนักเรียนที่พิการด้วยเพคอมยังให้เงินสนับสนุนอีกกว่า 270,000 ดอลลาร์หรือราว 43 ล้านรูปีสำหรับการซ่อมแซมโรงเรียนอับดุลซาเดอร์โดยโครงการนี้ก็เป็นการปรับปรุงอาคารห้องเรียนครัวฉุกเฉินระบบเก็บน้ำฝนความจุ 10,000 ลิตรและห้องน้ำสำหรับนักเรียนพิการเช่นกันโครงการปรับปรุงทั้งสองนี้จะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนในขณะที่ช่วยให้ชุมชนมีสถานที่หลบภัยในช่วงเวลาฉุกเฉินด้วยเพคอมเลือกโรงเรียนเหล่านี้จากคำแนะนำของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศและจากศูนย์บริหารภัยพิบัติในเจมส์รัสโซเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกล่าวว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมพิธีที่บัตติคาเลาและปีนี้เราเฉลิมฉลองการครบรอบ70ปีของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐกับศรีลังกาและระลึกถึงวันที่4กุมภาพันธ์พ.ศ. 2481ซึ่งอดีตประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนของสหรัฐเป็นหนึ่งในผู้นำต่างชาติคนแรกๆที่ยอมรับการประกาศเอกราชของศรีลังกาและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความร่วมมือของสหรัฐด้านความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาก็มีมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 314,000 ล้านรูปีนายเจมส์รัสโซกล่าวด้วยว่าสหรัฐเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการของศรีลังกาเพื่อปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญดังที่ครูผู้ทำงานอย่างหนักทุกคนในห้องนี้ทราบดีว่าการศึกษานั้นเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเปิดประตูสำหรับโอกาสในชีวิต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials